Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Kateřina Elhotová, čtyřnásobná vítězka ankety basketbalistka roku České republiky, vícemistrně světa z roku 2010, vítězka Euroligy ze sezóny 2014 a 2015 a hlavně člověk, který v důležitých momentech svého života dovede jít za svým vnitřním hlasem. Katko, vítej.
Ahoj všem, to zní pěkně.
Katko, ty jsi ve svém příběhu na Bez frází, který se jmenuje Máma, dotkla dvou zásadních témat a jedním z nich je mateřství, kariéra a druhý domácí násilí. Když se dostaneme k tématu, který daleko se dostává za hranice sportu a to je mateřství, kariéra, tak ty si dala na svůj vnitřní hlas, ale z druhé strany, do jaký míry tenkrát v té situaci tě tam jela ta amygdala, ta argumentace proti?
Tak já, když jsem se to dozvěděla vlastně, že jsem těhotná, tak to bylo ve chvíli, kdy se s tím, když to řeknu ošklivě, dalo ještě něco dělat. A já jsem prostě přirozeně v tu chvíli, protože jsem byla v té situaci, v které jsem byla, měla jsem možnost prostě jít hrát do Ameriky, vyzkoušet si nějaký ten tréninkový camp, někdo by mohl říct prostě vrchol kariéry nebo vrchol nějakého snažení jako basketbalistky. Tak vlastně jsem se rozhodovala přirozeně, jestli jít touhle cestou anebo tou prostě být, tohle všechno nechat stranou a prostě dát někomu život. A pro mě tohle to převážilo, i když to bylo, bylo to hrozně těžké rozhodování, ale i v tu dobu prostě jsem necítila to, že jsem na to rozhodování sama, vždycky na to musí být dva. A i to mě hodně ovlivnilo, i ten hlas toho protějšku vlastně. Protože jsou na to prostě dva, no. A v tu chvíli, řeknu to takhle, prostě i to mě hodně ovlivnilo, ten hlas toho druhého.
A vlastně na jedné straně byl ten sen jít do WNBA, určitě pro každého nějaký sen, na druhé straně to dítě. A byly tam ještě jiný jako argumentace, nějaký racionální strachy mimo tohodle, jako kariéra versus dítě?
Musím říct, že v tu dobu jsem nad tímhle nepřemýšlela. Já jsem viděla, že buď se rozhodnu tak, nebo se rozhodnu jinak, ale chtěla jsem se rozhodnout, protože já jsem takový člověk, který, když už se pro něco rozhodne, tak toho nelituje. Takže jsem opravdu zvažovala. Já zase, dá se říct, že se rozhoduju hodně rychle. Jo, že bych třeba kolikrát si mohla dát na věci víc času a rozhodnout se jako po nějaký další době, ale i tohle to byl tlak, že prostě to těhotenství bylo v nějakém pokročilém stádiu, já jsem se musela rozhodnout rychle, takže a jsem ráda, že ani po 4 letech toho nalitu, toho svýho rozhodnutí.
A tuhletu vlastnost, že se rozhoduješ rychle, tak to tam máš přirozeně?
Přirozeně. Já si myslím, že mě tak trošku vyprofiloval i ten basket. Přítel říká, že se rozhoduju ve 24 vteřinových intervalech, což je limit pro útok v basketbale. A já si to začínám taky trošku myslet. Ale čím jsem starší, tak člověk má trochu víc zkušeností, tak už ví, že na určitý věci je potřeba si dát víc času a není potřeba se rozhodovat nějak ukvapeně.
A tohle to je teda tvoje vlastnost, jestli to dobře chápu, to rychlé rozhodování.
Já i přesto, že jsem váha jako znamení zvěrokruhu, tak váhání v mém případě není ta vlastnost, která mě vystihuje, jo, že možná to je trošku daný i výchovou, že vlastně všechno muselo být hned, teď to udělej. Takže možná i tohle to je moje doména jako do basketbalu, že se dokážu jako rychle rozhodnout, ale nevím, jestli je to úplně správný do toho života, nebo ta správná cesta. Každopádně každý je nějaký a já jsem ráda za to, jaká jsem.
A každopádně to ti ukázalo určitě už doteďka ten tvůj život. Jak vlastně často při těch rychlých rozhodnutí jsi napojená jako na sebe, na tu svoji nějakou intuici, a jak často jsi třeba byla hektická, nebo jak jsi to vyvíjelo, tohleto?
To já asi nedokážu úplně říct, jestli to má nějaký vývoj. Řekla bych, že je to hlavně o té zkušenosti. Jak člověk pak navnímává ty situace, tím, že už jich má nějakou řádku za sebou, už ví, že může trošku počkat, že ta hektika není na místě. Že prostě i tím, že tam hraje roli třeba někdo jiný ještě, protože když jsem byla sama za sebe, tak se člověk rozhodne tak jako přímočařeji nebo rychleji, ale teď tím, že už mám malýho, tak asi všechny mamky mi dají za pravdu, že je to trošku jiný to rozhodování. A zase z druhé strany se to promítá trošku do toho basketu, že už jsem trošku možná víc vyklidněná, nejsem takový zbrklý trdlo ve svých 31 letech teď na hřišti. Takže já si myslím, že i třeba paní trenérka by řekla, že v tomhle už jsem lepší, že jsem se trochu zlepšila, že už to není taková zbrklá holka se střelou, kterou nikdo nečeká, že už trošku jsem se posunula možná.
A když naopak tam opravdu přijde takový to, že to cítíš, jak bys to popsala, jako, že jsi si úplně jistá tím rozhodnutím, ať už se to týká života, nebo sportu, nebo celkově?
Tak já se nerada babrám ve věcech. Jo. Když už je to minulost, tak proč to jako víc rozebírat? Je to, samozřejmě člověk si má z nějakých svých chyb vzít něco nejlepšího jako do budoucna pro sebe, ale nejsem ten typ, který by to jako nějak víc rozebíral. To, co už se stalo, tak možná to mě žene dopředu. Řeknu si prostě, hele, už jsi rozhodla, nemá to žádný význam pro tebe dál se tím zaobírat a jdu dál.
Když se dostaneme ještě zpátky k tomu tématu kariéra versus mateřství, tak ty vlastně, než jsi otěhotněla, měla ty si třeba během té své cesty basketbalový nějaký takový nutkání, nebo takový to, že jsou biologické hodiny, že přichází, nebo plánovala jsi si ve své hlavě, kde bys mě chtěla mít dítě?
Bylo to takový, že jsem si řekla, že taková ta hranice, jako do kde bych chtěla hrát, když samozřejmě všechno bude v pohodě a zdraví bude držet, což je nejdůležitější. Taková jako věková hranice pro mě 35 let, ale čím se to blížilo, jo, mě to období mezi 20. a 30. rokem tak neuvěřitelně uteklo, že já se jako dívám, kde to je teď, jo. Takže mě v těch 26, kdy vlastně jsem byla na prahu tohohle rozhodování, jsem necítila žádný biologický hodiny, že možná už je čas jako na dítě. Byla to i ta životní situace, v které jsem se nacházela, protože to nebylo rozjetý na to v nějakém dlouhodobém vztahu, že prostě se to chystalo na dítě, vůbec ne. Takže tohle to bylo trošku jako neočekávaný a necítila jsem, že bych se měla směrovat tím rodičovským směrem právě proto, že jsem byla před začátkem něčeho nového, dá se říct, nového stupně kariéry WNBA.
A když jsi ze spoluhráčka v kabině, a určitě je to téma, tak jak obecně je to postavený v tom ženském sportu, nebo jaký jsou ty argumentace pro a proti právě mít to dítě versus nemít?
Je pravda, že já jsem se o tom někdy předtím s někým nebavila. Bylo běžný, že ty holky prostě skončily kariéru a pak měly dítě. Ve většině případů je velice málo výjimek holek, který to dítě mají a pak se vrací k tomu basketbalu. Ale myslím si, že by se to dalo podle mě spočítat na prstech jedné ruky. co se týče evropského basketbalu, možná i celosvětového. Možná právě proto, že je složitý zase k tomu vracet, ale asi nejsložitější je odcházet od toho dítěte, si myslím. V tu dobu, kdy ono vlastně jediné, co potřebuje, je ta máma, ta blízkost té mámy, tak myslím si, že ne každý to zvládá a určitě ne každý to takhle chce odcházet od malého miminka jenom kvůli tomu, že já tady musím trénovat. Příklad mojí ségry, která se rozhodla, prostě končím a ví, že teď bude 100% prostě věnovat tý malý. Což já takhle zpětně hodnotím jako skvělý rozhodnutí. Když už se prostě rozhodnu mít dítě, tak těch 100% mu věnovat. A zase další stránka věci, až já teď zjišťuju právě tím, že jsme si procházeli nějakou karanténou a byla ta situace, jaká byla, že já jsem vlastně s tím malým byla každý den, celý den. A úplně jsem začala se jinak dívat na ty mámy, které musí být celý den s tím dítětem, protože je to fakt neuvěřitelný jako odříkání. Já jsem vždycky to měla tak vlastně už od té doby, co jsem vlastně po porodu, jsem začala trénovat hned po 6 nedělí. Bylo to hrozně brzo a já jsem začala tady s tím právě díky tomu, že jsem měla vidinu mistrovství Evropy, který se mělo konat vlastně v Čechách. Takže to bylo takový, já za tu dobu, co jsem vlastně byla těhotná, jsem do basketbalové haly moc nezavítala. A tak jsem si jako odpočívala od toho basketbalu a bylo mi vlastně fajn. Ale bylo to s tou vidinou, že vlastně zase v červnu budu na tom mistrovství Evropy. Jo. Všichni se k tomu upínali, nebo bylo to, hele, jako budeš se chtít připravovat, budeš chtít být na té Evropě. Já jsem řekla, jo, jasně, prostě v lednu začínám trénovat a v červnu prostě jsem zpátky. No a tohle to jsem já měla v hlavě, takže bylo to tak, jak to bylo. Vlastně teď se na to dívám tak, že až budu mít druhý dítě, tak určitě tohle to nebudu chtít znovu zažívat, budu chtít být v klidu doma s ním, aby opravdu jsem tam byla 100% pro to dítě. Takže tohle to je jiný. No. Když je ta mamka doma vlastně celodenně, každodenně a obdivuju to.
Z druhé strany mě zajímá, jaká je za prvý v České republice, ale obecně podpora právě hráček v rámci klubů nebo v rámci reprezentací, to je ještě víc specifický, tak aby se oni mohli zapojit a přitom byli v kontaktu s tím dítětem.
Teď to asi nedokážu úplně jako dobře odpovědět na tuhle tu otázku.
Já třeba můžu z vlastní zkušenosti, když jsem byl současně manažer mužský i ženský reprezentace a sledoval jsem, když jsme jezdili po vlastně, ať už to byly mistrovství stran nebo mistrovství Evropy. Takže vím, že velice tenhle ten systém mají v pokročilém stádiu právě skandinávské země, který vůbec, ať už se to týká vzdělání, školství a tak dále, tak jsou v tom dál. Takže velmi podporovali právě ty hráčky a vím, že když ta hráčka byla důležitá a dovedla pomoc, tak dokonce právě třeba tam s ní byl i třeba manžel, jako během toho mistrovství světa měl třeba samozřejmě separátně pokoj nebo něco, aby rutina toho týmu nebyla narušena, ale zároveň, aby ta hráčka se cítila jako co nejkomfortnější. Takže je tady vůbec jako v České republice, řeší se to, nebo se to vůbec neřeší, tohleto?
Já bych neřekla, že se to řeší nějak systémově. Že je proto udělaný nějaký schéma, nebo by se to centrálně řešilo, právě proto, že je to tak výjimečný, že ty holky nemají právě v průběhu kariéry to dítě. Nebo aspoň já o tom nevím teda, ale musím říct, že ke mně se tým i reprezentace zachovala skvěle. Se mnou jezdila vlastně mamka na soustředění a my jsme měli vždycky, co jsme potřebovali. Měli jsme, vlastně když jsem se potřebovala vyspat, tak jsem měla i vlastní pokoj, mamka byla s malým na pokoji. A už jenom to, že mi umožnili s malým jezdit a mohl se mnou jezdit ještě někdo, kde se staral o malýho, tak je podle mě jako skvělá podpora a zázemí. A já jsem nikdy jsem se nemusela rozhodovat, jako, jestli zůstat doma anebo jet, protože jsem věděla, že můžou jet se mnou.
A když se dostaneme právě na to, že ta absolutní většina sportovkyň má dítě až po skončení kariéry, tak pojďme si vyjmenovat ty body, které to vlastně posouvají všechno. Jaký jsou ty body, které vlastně posouvají to, že ty sportovkyně mají to dítě až vlastně po skončení té kariéry?
Já si myslím, že ve většině případů je to o tom, že je to něco, co se musí přerušit. Jo? A každý, já si myslím, že je to i v běžné práci a hodně viditelný, asi hlavně u toho sportovce, že se nějakým stylem vyvíjí. Třeba se mu zlepšuje výkonnost, anebo právě získává ty zkušenosti. A kdykoliv přijde cokoliv, přijde zranění, nebo přišlo by to těhotenství, tak se to musí přerušit. A je tam ta nejistota z toho, hele, i když se vrátím, jaký to bude, budu znova jako tak dobrý, nebo nebudu. Takže já si myslím, že i tato nejistota a to, že člověk neví, co bude dál, protože když do toho nejde, tak se nedovede představit, jaký to je fungovat s malým dítětem a zároveň toho trénovat a zároveň hrát zápasy, tak v tomhle tom je asi, řekla bych z mýho pohledu, to ta hlavní jako příčina, proč se do toho lidi nepouštějí, ale otázkou je, co je dobře, jestli to je dobře, jo? Protože jestli to dobře pro toho sportovce a pro to dítě, nebo i pro to dítě, jestli to dítě nějakým stylem nestrádá, jo? Tohle bylo moje věčný dilema, jako teď od něj odejdu, ale on už nikdy nebude tak malinký, jako byl, jo? A prostě vyvíjí se a já tam nejsem, jo? Je to prostě, je to z jednoho pohledu jako smutný. Ale zase se říká, že ty mámy, když se vrátí po tom porodu, tak jsou ještě silnější a já si myslím, že to můžu potvrdit. Nebo určitě mě to zocelilo nějakým stylem a mám pocit, že víc vydržím, protože ten porod teď je úplně hračka, takže pro mě to byl dobrý krok, ale můžu to hodnotit jako, že pro každýho je to dobrý krok.
Ale z druhé strany je z toho spíš je tam větší strach obecně, než do toho jít a zvládnout to. Je to tak? Ty příklady a ty si toho důkazem, že to jde, jsou jasný. Pak rozumím absolutně tomu, že to je jako individuální, ale asi těch, proto sám říkám, jsem to mohl sledovat samozřejmě z mužského pohledu, to, že za prvý v té kariéře té sportovkyně se obrací vlastně ta role, že třeba když ty holky pak jdou rád ven, tak je to složitý i na vztahy jako takový, že většinou je normální, že když kluk hráč jde ven, tak za ním jde jeho přítelkyně nebo manželka a tak dále, ale už to není tak samozřejmě vlastně v tom opačném případě ta ženská vydělává, chce se nějak materiálně zabezpečit, že jo, to je jeden jako asi z dalších argumentů a další věc je to, že dneska jako obecně bych řekl, že napříč tou společností těch ženských, který vlastně mají víc té mužské energie, tak je hodně a zvládají všechno. Pak problémy se štítnou žlázou, že ten vlastně, co říká Honza Vojáček, že ten plyn je sešlápnutý hodně, tak to asi můžeš potvrdit, ne? Jako tyhle ty věci, že ta ženská prostě nemá jenom tu roli té sportovkyně, ale tý matky, to zvládat domácnost, to být vlastně tou ženskou vlastně ve všech těch rozměrech, ale ještě trošku i tím chlapem.
Takhle ono je to vždycky o tom, kolik si toho ta ženská na sebe jako vezme. Já mám všeobecně problém s tím někoho jako asi prosit o pomoc, jo, ale udělej prosím tě tohle. Jo, já si myslím, že to jako zvládám sama, ale v určitý moment vždycky přijde něco, jako že si řeknu stop, hele, nemusíš to všechno zvládnout sama, jo. Jako doma nemám nemám naklizeno každý den, jo? Není uvařeno každý den, protože to by ani jako nešlo, prostě fyzicky to nejde. Je to právě o tomhle, já jsem měla to štěstí, že jsem našla člověka, který dokáže zastat úplně všechno. Dokáže se postarat o malýho, dokáže se postarat o domácnost. Ne, že bych po něm chtěla takový ty typický ženský věci, to ne.
Jo,
pomáháme se navzájem.
Takže když někdo u vás zazvoní u dveří, tak on to veme od okna po břiše, aby rovnou vytřel.
Tak to vůbec ne, to ne. To já se snažím prostě zastat si to svoje, ale nemám problém prostě poslední dobou si po obědě lehnout, protože to nebylo úplně to, co jsem zvládala. Když byl malý, úplně maličkej, tak já jsem vlastně nespala po obědě, což je běžná praxe sportovců, jo, dám si obídek a pak si dám si jestičku, jo. Takže to u mě vůbec nefungovalo. Já jsem teda ani předtím nespala. A teď, když už jdu spát, tak je to velká věc, jakože už musím být opravdu unavená. Takže už se taky učím tak trošku vypnout, když už vím, že na to tělo je to moc. A co se týče štítný žlázy, tak jestli se dá říct, tak se léčím nebo beru úplně minimum jako prášky. Ale je to o tom. A jako má to vliv, nejen na štítnou žlázu, má to vliv na celé tělo. A já si říkám, jak dlouho to ještě vydržím tady v tom tempu. Uvidíme.
Já říkám, tomuhle tématu se hodně taky vlastně příběh na bezfrází člověkolog a Honzováček se tomuhle tématu věnuje hodně a už jen právě, když ten plyn je sešlápnutý hodně, tak se to projevuje na žláze, takže určitě si hlídat tu svoji vnitřní energii. Katko, pojďme se ještě dostat k jednomu momentu a to v rozměru, který právě popisuješ velmi dobře v tom svém příběhu máma, kde jsi se setkala vlastně s domácím násilím a moje otázka zní spíš teďko k těm, co to poslouchají, protože si myslím, že to je furt téma, který je v té společnosti. Jak vlastně, protože to není vůbec jednoduchý, jak vlastně se z toho dostat, jak udělat ten první krok pryč?
Složitá otázka. Určitě není najdu odpověď. jsou asi určitý faktory, který tu ženskou držej tady v tom. Máme problém asi si sami sebe dostatečně vážit. Jo? Furt si říkáme, to je v pohodě, furt toho druhého tak nějak omlouváme. A něco, co ty ženský v tom asi, nebo i chlapy, těžký říct, drží tady v tom vztahu, že kolikrát jsou třeba na tom druhém i finančně třeba závislí, jo? Že nedokážu udělat ten krok z té zóny a prostě nedokážou se od toho odprostit. Když tam ještě hraje roli dítě, tak jenom je složitý prostě z hodiny na hodinu sebrat to dítě, vytrhnout ho z nějakého domácího prostředí a prostě vzít ho někam jinam. Nehledně na to, že ta osoba, která třeba ty lidi jako dlouhodobě týrá, tak je vlastně otcem nebo matkou toho dítěte, jo? Takže prostě nedovedu si představit dostat se do této situace. Já jsem to naštěstí vyřešila, to je takový jako hodně striktní. Já jsem měla díky bohu u sebe rodinu, která mi hrozně pomohla. Můj táta, dá se říct, mě z toho dostal, protože tam byl pro mě tyhle ty momenty. Já jsem vlastně nebyla ten závislý člověk finančně, za to jsem hrozně ráda, protože jsem nemusela být s někým jenom kvůli penězům nebo kvůli tomu zázemí a vlastně jsem, dá se říct, že tenhle ten incident se stal jenom jednou a já jsem byla natolik, řekněme, bděla nebo natolik jsem si sama sebe vážila, i když to ze začátku vůbec nebylo jednoduchý. Jo. Já jsem vlastně taky jsem to omlouvala, jakože vlastně je to otec mýho dítěte, tak to se, budeme rodina prostě, bude to v pohodě. Ale já jako můžu jenom říct, že ať ty lidi prostě si uvědomí, že tohle se neděje jednou, že se to prostě děje opakovaně, to není, že se to stane jednou a pak už nikdy ne. Prostě chce to nedospět do té fáze, aby si lidi sami sebe přestali vážit.
A to je to, co tě to naučilo?
Co mě to naučilo? Já vlastně ani nevím, co mě to naučilo. Byla to nějaká zkušenost, která se udála. Já si myslím, že na tom nesu zase jako svůj podíl. Tady na tom celém, protože věci se dějou z nějakého důvodu. Jo, já prostě věřím, že vždycky na to musí být aspoň dva tady na ty věci. Zase neomlouvám to, co se stalo, ale asi mě to má zase posunout dál a vím, že těmhle těm lidem se do budoucna budu vyhýbat, už to poznám prostě, takže možná tohle je to, co mě to naučilo.
Kačko, poslední otázka. Mm-hmm. Kdyby se chtěla mít další dítě?
Kdy? No, jak jsi mluvil o těch biologických hodinách, tak já teď v tuhle chvíli cítím už, protože malýmu jsou 4 roky, už ho vidím jako velkýho chlapa, říkám si, tyjo, on nemá sourozence a mi to tak hrozně líto. Zase si říkám, tyhle teď přestanu hrát a už se k tomu nevrátím. Protože to už by bylo moc. Zase si říkám, hele, ale možná bych se mohla vrátit, jako co, tak dvojnásobná máma, tak ještě bych to třeba zvládla. Ale já všeobecně v životě nechávám věcem jako volný průběh a až to bude mít přijít, tak to přijde. Já v to věřím.
Říká Kateřina Elhotová. Kačko, za celý tým Bez frází přejeme, až ten čas přijde, tak ať si ho užiješ. Děkujeme moc za dnešní rozhovor.
Já děkuju tobě, Kájo, bylo to příjemné.
Vám všem ostatním určitě doporučujeme přečíst si příběh Kačky na Bez frází, který se jmenuje Máma. Mějte se moc fajn a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.